Tiešām nav iespējams, diemžēl, precīzošu recepti piedāvāt, jo pienākot dažādu informāciju. Rietumu robežu, protams, ir visdrošākā, bet arī robežu punktu ar Poliju ir sastrēguši. Mums ir ziņas, ka cilvēkiem izdodas Rumānijas virzienā samērā pieņemami šķērsot Moldova, arī, bet arī ir jābūt uzmanīgiem un situācijas krauni mainās. Mums šobrīd sarakstā ir 64 Latvijas valsts piedarīgie, kuri ir izrādījuši intereses par šo mūsu organizēto iespēju nokļūšanai. Latvijā šis skaits ir strauji augs pēdējo stundu laikā, ievadām rīt mums bija 23 cilvēki zināmi, un apmēram jau 20 cilvēki ir jau ieradušies Ļvovā šobrīd un gaidīts izbraukšanu uz mājām.